në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 10 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Administrata ndërkombëtare në Kosovë përsëriti edhe sot se mbajtja e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë paraqet shkeljet të rezolutës 1244. Serbia ka vendosur që të mbajë zgjedhjet lokale dhe parlamentare edhe në Kosovë. Ish kryeministri Agim Çeku sot u zgjodh kryetari i Partisë Socialdemokrate të Kosovës. Lidhur me këtë zgjedhje, ai thotë:
"Unë vërtet kam sot kam vendosur se të vazhdoj karrierën time politike duke marrë në drejtim Partinë Socialdemokrate të Kosovës, me qëllim që ta freskoj, fuqizoj, masovizoj këtë parti dhe ta promovoj konceptin socialdemokrat."
Kuvendi i Maqedonisë po debaton lidhur me zgjedhjet e reja dhe shpërndarjen e përbërjes aktuale të tij. Shtëpia Bardh ka sinjalizuar se presidenti Bush do ta mbështesë rekomandimin e gjeneralit të lartë amerikan në Irak për pezullimin e vendimit për fillimin e tërheqjes së trupave nga Iraku. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat pak më parë, administrata e kombeve të bashkuara në Kosovë dhe sot tha se mbajtja e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë paraqet shkelje të rezolutës së 1244. Por unë miku thot se është në pritje të udhëzimeve nga New Yorku se si të veprohet në rast se Serbia përfundimisht do të vendosë që të mbajë këto zgjedhje në Kosovë. Kryeministri Hashim Thaçi tha se integriteti territorial i Kosovës nuk mund të cenohet. Analistët vlerësojnë se mbajtja eventuale e zgjedhjeve serbe në Kosovë është në funksion të planit të Serbisë për ndarjen e komuniteteve në Kosovë. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Duke i komentuar vendimet e Beogradit që zgjedhjet e jashtme të Serbisë të shtrihen edhe në territorin e Kosovës, Aleksandar Ivanko, zëdhënësi i Unmikut, bën dallim mes zgjedhjeve parlamentare dhe atyre në nivelin lokal.
Well, regarding the parliamentary elections, we'll probably stick to our former policy, which was we do not support nor hinder the parliamentary elections, but pretty clear that local elections are in violation of resolution 1244.
Sa për këtë zgjedhjeve parlamentare, ne do t'i përmbajmë politikës së kaluar se as nuk do të organizojmë as pengojmë ato, por zgjedhjet lokale janë shkelje rezolutës 1244, ka thënë zëdhënësi Unmikut Aleksandar Ivanko. Sidoqoftë, Unmiku ende nuk e ka thënë përfundimisht se do të lejoj apo jo mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, pavarësisht se i cilëson si shkelje të rezolutës 1244. Në anën tjetër, qeveria, kryeministri dhe institucionet tjera të Kosovës ndonë se nuk e kanë paraqitur ndonjë qëndrim krejt të prerë lidhur me zgjedhjet serbe, thonë se u kanë kërkuar autoriteteve ndërkombëtare që të përkujdesen për zbatimin e ligjit dhe për moscenimin e tërësisë territoriale të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi tha sot gjatë mbledhjes së qeverisë të mbajtur në Mitrovicë se institucionet e Kosovës e kundërshtojnë çdo cenim të integritetit territorial të Kosovës, ndërkaq premtoi plane konkrete për integrimin e Mitrovicës dhe komuniteteve në këtë pjesë të Kosovës.
Do të marrim të gjitha masat për të kujdesur për ruajtjen e tërësisë territoriale, integrimin e plot administrativ, porat e njerëzve të jenë përkushtime shtesë dhe natyrisht se për Mitrovicën nuk do të ketë veri dhe ju, do të ketë Mitrovicë në përkushmëri me dokumentin e presidentit Ahtisaari, si do të jetë për tërë Kosovën dhe do të punojmë për sukses e jemi të bindur në suksesin tonë të përbashkët, në suksesin për integrim.
Në anën tjetër, analisti Luzin Peci thotë se mbajtja e zgjedhjeve serbe, sidomos atyre lokale në Kosovë, do të ketë pasoja që do të hetohen me vite. Me mbajtjen e këtyre zgjedhjeve në Kosovë, do të funksiononin dy legjislacione, ka thënë Peci, kurse qëllimi final sipas Luzin Pecit është zbatimi i planit serb për Kosovën dhe krijimi i entitetit serb në Kosovë.
Me mbajtjen e këtyre zgjedhjeve praktikisht po vihet në jetë plani i Samardzicit, i cili ka për qëllim darjen funksionalit serve edhe të shqiptarve dhe do të pamundson implementimin e pakosati sarit. Dërsa efekti dytë në aspektin e më të gjatë është që Serbia është duke u përpjekur që përmes këtyre zgjedhjeve dhe strategjisë re të krijojë një pozitë më të fortë negociatore për negociatat të cilat ajo mendon të imajnë të ardhmen, përsa i përket krijimit të një entitetit identitetit serb në Kosovë.
Ndryshe, Beogradi zyrtari ka mbajtur në jetë strukturat paralele serbe në Kosovë që nga mbarimi i luftës së këndej, por që nga shpallja pavarësisë tashmë janë shprehur haptas dhe tendencat e qeverisë serbe për ndaljen e komunitetit serb nga institucionet dhe organizimi jetës së tyre mbi bazën e ligjeve serbe. Deri më tash, si institucionet kosovare, ashtu edhe prania ndërkombëtare, janë zotuar se nuk do t'i lejojnë veprimet e tilla, kurse mbajtja e zgjedhjeve serbe brenda kufinëve të Republikës së Kosovës është cilësuar si sfida kryesore me të cilën do të ballafaqohen si qeveria e Kosovës, ashtu edhe prania civile dhe ushtarake ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Belgrad. Serbia ka vendosur që të mbajë zgjedhjet lokale dhe parlamentare edhe në Kosovë. Komisioni Zgjedhor Republikan mbrëm ka miratuar një rezolutë në të cilën e konfirmoi qëllimin që zgjedhjet serbe të 11 majit të mbahen edhe në territorin e Kosovës. Prishtinë. Ish kryeministri i Kosovës Agim Çeku zgjodh sot kryetari i Partisë Socialdemokrate të Kosovës. Këshilli drejtues i PSDK-s zgjodhi Çeku në krye të partisë, përderisa kryetarja deri tashme Kaçusha Eshari u zgjodh zëvendëse e tij. Shkup. Macedonia përmes një letre dërguar vendeve anëtare të NATO-s ju bën thirrje që të lejojnë atë të antarësohet në aleancë pavarësisht nga konteksti lidhur me emrin me Greqinë. Ministri i Jashtëm Antonio Miloshovski në letrën dërguar 25 vendeve të NATO-s përveç Greqisë, thotë se mosmarrveshja rreth emrit të nuk duhet jetë kushti për antarësimin e Macedonisë në NATO. Emri i vendeve asnjëherë nuk ka qenë kriter për antarësim në NATO, ka potencuar Miloshovski. Belgrad. Prokurorët për krime lufte në Serbi njoftuan se kanë akuzuar Milorad Pejic për masakren e 200 kroatëve në Vukovar të Kroacisë me 1991. Pejic banonte në Angli që nga përfundimi luftrave në ish Jugoslavin, ndërka që u arrestua muajin e kaluar në aeroportin e Beogradit, kur u kthye për vizitë në familje. Washington. Shtëpia e Bardhë sinjalizoi se presidenti George Bush me siguri do ta mbështesë rekomandimin e kryekomandantit amerikan në Irak për të pezulluar tërheqjen e trupave nga ky vend. Generali David Petraeus rekomandoi një pauzë në tërheqjen pas korrikut gjatë një seance dëgjimore në Kongres. Aktualisht në Irak ndodhen rreth 160.000 trupa amerikane, nga të cilat 20.000 duhet të tërhiqen deri në korrik. Bagdad. Të paktën 4 veta janë vrarë dhe 6 janë plagosur nga një sulm ajror amerikan në Sadr City të Bagdadit. Ushtria amerikane tha se sulmi kishte për shënjestër personat armatosur të cilët kishin hapur zjarr ndaj forcave amerikane. Policia lokale tha se 2 nga të vrarët ishin fëmijë. Sadr City ka qenë arenë përleshjeve mes militantëve shiit besnik ndaj klerikut radikal Moqtada al-Sadr dhe forcave amerikane dhe trupave irakiane nga ana tjetër. Kabul. Policia tha se të paktën 8 civil janë vrarë dhe rreth 22 njerëz tjerë janë plagosur sot në një sulm vetvrasës me atomjet bombë në qytetin Kandahar në jug të Afganistanit. Shefi policisë tha se shpërthimi me gjasë kishte për shënjestër një autokolon të NATO-s dhe shtoi se nuk ka viktima në mesin e ushtarëve të aleancës. Pekin. Udhëheqësi shpirtëror i Tibetit Dalai Lama ka ripërsëritur sot se mbështet të drejtën e Kinës për të qenë mikpritëse e lojrave olimpike, përkundër protestave ndërkombëtare dhe shtypjes së protestave antikineze muajin e kaluar në Tibet. Që nga fillimi e mbështes Kinën si mikpritëse të lojrave më të famshme në botë për shkak se Kina është vendi me më shumë popullsi, është një vend i lashtë. Prandaj populli kinez vërtet meriton të jetë mikpritës i lojrave olimpike, tha Dalai Lama. Kina ka akuzuar Dalai Lamën për orkestrimin e trazirave në Tibet për të sabotuar lojrat në Pekin. Protestat kundër reagimit të kinezëve kanë penguar rrugtimin e pishtarit olimpik në botë, duke nxitur protesta në Paris, Londër dhe San Francisco. Kreu i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Jacques Roger, tha se protestat e kanë zhytur olimpiadën në krizë, por gjithashtu tha se nuk ka plane që të ndërpritet rrugtimi më tej i pishtarit olimpik. Dhamë lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që dëgjuat edhe në blokun e lajmeve, ishë kryeministri i Kosovës Agim Çeku, sot është zgjedhur kryetari i Partisë Socialdemokrate të Kosovës. Ai thotë se me angazhimin e këtë parti synon për urimin e konceptit të socialdemokratë në Kosovë. Në intervistën për programin ton, zoti Çeku thotë se PSDK-ja nuk do të jetë përfshirë në qeveri, me gjithë faktin se aktualisht ajo është në koalicion me PDK-n. Ishë kryeministri Çeku vlerëson lartë miratimin e kushtetutës, por kritikon qeverin për shkak se nuk ka organizuar debat më të gjerë. Me Agim Çekun ka biseduar korespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Sot jeni vënë në krye të PSDK-s. Çfarë të reje do të sjellë në skenën politike ky veprim i juaj?
Unë vërtet kam vendosur se të vazhdoj karrierën time politike duke marrë në drejtim Partinë Socialdemokrate të Kosovës, me qëllim që ta freskoj, fuqizoj, masovizoj këtë parti dhe ta promovoj konceptin socialdemokrat. Rëndësia është që unë nuk kam krijuar një parti, nuk ja kam shtu Kosovës një parti politike, por kam marrë një parti ekzistuese, e cila deri më tash nuk ka shënuar një rezultat të madh, nuk ka pas hapësirë të mjaftueshme, domethënë për të promovuar, nuk ka pas ndoshta energji të mjaftueshme për të promovuar. Tani unë dëshiroj të ndërtoj një koncept politik i cili do të njihet për nga programi, jo nga lideri. Unë do ta favorizoj rolin e programit dhe do ta relativizoj sa më shumë rolin e liderit politik. Kështu që keni pa kam mbledhur rreth veti si partner në këtë përpjekje, në këtë projekt, njerëz të ri, të paangazhuar dhe tash politikisht, njerëz të shkolluar gjithë me si shumica atyre të shkolluar jashtë vendit dhe shumica atyre të kthyer në vend, duke lënë luksin e perëndimit për të ardhur me të njëjtin qëllim për të kontribuar në Kosovë. Dhe unë besoj se me këta njerëz, edhe këta që kanë qenë ekzistues, por edhe ata njerëz të ri, do të bëjnë ndryshime. Për qëllimi im është që ta kemi një subjekt politik ndryshe nga të tjerët.
Marr parasysh numrin e madh të subjekteve politike, PSDK-ja dihet që deri tani nuk ka qenë në mesin e atyre 4 ose 5 partive kryesore në vend. Mendoni se do të keni sukses, themi pas zgjedhjeve të ardhshme, do mund të renditeni më lart?
Ne do të përpjekemi, kjo është një sfidë për mua. Thjesht, unë i du sfidat, i kam vullnet balafaqohen me sfida dhe besoj që Partia Socialdemokrate do të rritet. Vetë ky fakt që është një parti e vogël, që nuk është një parti që ka të regu sukses, dëshmon që unë nuk jam interesuar me zdukusht për pushtet. Po tisha, isha bërë minister, isha bërë pjesë e qeveris, isha bërë antar një parti e të malë që sa është pushtet. Unë thjesht dëshiroj që ky koncept të ngjallet, të rritet, mendoj dhe besoj që është koncepti më i përshtatshëm dhe më i mirë për Kosovën.
Po si mund të zbatoni projektet nëse nuk arrini në pushtet?
Ne gjatë tërë kohë, kësaj kohë deri në zgjedhjet e ardhshme, ne do të krijojmë projekte, do t'i ofrojmë qytetarëve, do t'i sqarojmë, argumentojmë dhe mbetet që qytetarët t'i besojnë në projekte do t'i përqafojnë dhe t'i mbështesin.
Zoti Çeku, Partia Socialdemokrate e Kosovës aktualisht është në koalicion me PDK-n. Cila është pozita aktuale e PSDK-s pasi që ju jeni vënë në krye karshi këtij fakti?
PSDK-ja është vërtet ka në shkruar një memorandum para zëdhor. Nuk jemi parti qeveritare, nuk do të jemi parti qeveritare. Jemi parti parlamentare, kemi deputet zonën jashtëore, e cila është pjesë, në bazë të asaj marrëveshje, është pjesë dhe do të mbetet pjesë e grupit parlamentar të PDK-s.
Zdi që ku t'i kthehemi zhvillimeve tjera politike, dje u miratua kushtetuta e Kosovës, si e vlerësoni këtë akt?
Normal se kushtetuta është një akt i më i lartë i dikë një vendi, është akt vërtet historik, është arritur e madhe për Kosovën. Mendoj që ka mungu një debat më i madh për kushtetutën. Kushtetuta nuk nxjerret, nuk ndryshohet çdo ditë apo çdo vit. Por si do të qoftë, Kosova është shumë e rëndësishme. Kosova ka kushtetutën e vet, e cila do të hin fuqi dhe kushtetuta e bën Kosovën si vend demokratik të pavarur, vend unik dhe presë që kjo kushtetutë të aplikohet edhe në tërë teritorin e Kosovës.
Ka gati 2 muaj që Kosova shpalli pavarësinë, ndërkohë që aktualisht procesi i njohjes duket se ka stagnuar pak. Çka mund të bëhet për të dinamizuar ky proces?
Po, është ngadalësuar kjo dinamika njohjes dhe vërtet ne na duhet shumë shpejt të arrijmë te një numër kritik i vendeve që kanë njohur Kosovën, diku te ka numri 70. Në bisedat e mia me faktor relevant ndërkombëtar, kërkohet ky numër për të lehtësuar antarësimin e Kosovës në organizata të ndryshme botërore politike apo financiare. Çka duhet bërë? Në rast parë ne duhet vazhdojmë me kësi sjellje, çfarë sjellet si qytetar të Kosovës, duke vazhduar me sjelljet e tilla të matura, dinjitoze, duke vazhduar dërgojmë mesazhe pozitive edhe për gatishmërinë tonë për implementimin e pakosetarës, për rregullimin e shtetit tonë bazë të asaj pakoje, dhe kjo i bën shumë vendet që të besojnë në Kosovën ta njohin. Por gjithashtu mungon edhe lobimi diplomatik, kontaktet, njohja drejt për drejt faktorëve relevant me Kosovën, me argumentet të shumta që i kemi që ata të bindin se ja vlen. Në këtë aspekt Serbia është shumë aktive, duke lëbu kundër e pavarësisë dhe shumë vende mu për këtë hezitojnë që ende ta njohin Kosovën. Kështu që nevojitet një aktivitet diplomatik shumë më fuqishëm me gjithëve, domethënë veç qeverisë, gjithë ne mund të kontribuojmë. Qeveria duhet të kërkojë aleat, të ndajë detyra edhe tjerëve që janë jashtë qeverisë, nuk do të jetë as ngushtë as me xhelozi të zhvillojë aktivitet të tjera. Njohja e Kosovës është çështje e gjithëve. Ka nëpër parti të tjera politike që mund të ndihmojnë. Ka njerëz që kanë lidhje, kanë çështje, kanë kanale dhe duhet të angazhojnë të gjithë. Do të mbështesë të gjithë, do të dërgoj njerëz në botë. Kemi zyrtarë të Bashkisë Islame sot këtu që kanë shumë respekt në vendet islame, po qeveria nuk i dërgon, nuk i angazhon. Kemi njerëz jashtë partive politike, kemi zotin Suroj, i cili është shumë i njohur, shumë i respektuar në shumë vendet e botës dhe është i pashfrytzuar.
Zoti Qeku, Kosova po vë themelet e shtetit ndërkohë që Serbia ende trajton Kosovën si territor të saj, me këtë pshihet edhe paralajmimi për mbajtjen e zgjedhjeve më 11 maj, si ishin ju këtë veprim?
Unë e shoh si një sfidë të madhe. Unë jam kategorikisht kundër të qenurit Kosova, të qenurit në institucionore Serbisë. Ne jemi shtet, duhet të sjellim si shtet dhe serbët edhe në Serbi, edhe në Kosovë duhet të shohin se Kosova tani më shtet. Dhe unë e kërkoj edhe nga qeveria, sidomos nga faktori ndërkombëtar, që këtë taket edhe të përballojnë këtë sfidë dhe këtë test të shtetësisë në këtë mënyrë. Nuk mund të ketë zgjedhje. Serbët e Kosovës mundën me zgjedh përfaqësues të vetë vetëm për parlamentin e Kosovës, asësi zgjedhjet sipas ligjeve të Serbisë.
Kur jemi te zgjedhjet me pakun natisarit parashihet që pas 9 muajsh të mbahen zgjedhjet pas zgjedhjes statusit. Jeni ju pro?
Dëgjoni, unë nuk jam irtar që ta konsideroj pakun natisarit si bibel edhe bëjmë gjithçka që është në pakun natisarit edhe nëse nuk është funksional, nëse nuk është interes të Kosovës. Unë do të pozicionohem për çdo çështje në bazë të interesit të Kosovës. Nëse e shohim se është interesi i Kosovës që të mbahen zgjedhjet, unë dhe të lyftoj për të mbajtur, dhe asesi veç për shkak të formaliteteve të mbahen zgjedhjeve. Po, unë gjithmonë do ta mbështes atë çka është e nevojshme, çka i duhet Kosovës. Në qoftë se tash për tash, sot për shembull nuk ka nevojë për zgjedhje. Ta shohim, të japim kohë qeverisë, po në qoftë se brenda 5 muajve ka nevojë, unë do t'i favorizoj zgjedhjet.
Agim Çeku, kryetari i PSDK-s, në intervistën që e zhvilloi korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi. Lufta kundër trafikimit të njerëzve në Kosovë po zhvillohet me intensitet të duhur, thonë shërbimin policor të Kosovës. Sipas SHPK-s, në krahasim me vitet e kaluara, fillimi i vitit 2008 ka shënuar rënje të kësaj dukurie, por përfaqësues të organizatave joqeveritare që merren me rehabilitimin e viktimave të trafikimit thonë se numri njerëzve që trafikohen është në rritje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Veton Elshani, zëdhënës i SHPK-s, konsideron se trafikimi i njerëzve dhe krimi i organizuar është duke u luftuar me një intensitet të shtuar nga policia.
Shërbimi policor i Kosovës ka njësinë e vet që veprojnë në kuadër të komandës kryesore të policisë, së mëndej edhe ndarë në regionës Kosovës, dhe që synim kryesore kanë luftimin e krimit të organizuar, pikrisht trafikimi kundër qenie njerëzore. Në vitin 2008, ne kemi pas disa operacione të sukseshme, duke arrit numri i të arrestuar në 16, do të den në fund të marsit, kemi identifikuar 13 viktima dhe janë mbyllur rreth 30 lokale të dyshimta mbar trajtorin e Kosovës.
Në anën tjetër, Teuta Abrashi nga Qendra për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit të njerëzve thotë se numri i viktimave që shfrytëzohen për qëllime seksuale është rritur dukshëm në krahasim me 9 vitet e kaluara. Ai thotë se prej vitit 2001 e deri më tani, kjo qendër ka asistuar dhe ka kthyer në vendet prej nga kanë ardhur ato 552 viktima ndërkombëtare.
Problemi që ndron fushën reintegrimit nuk është punua ty, duhet të punoj. Dhe të kërkohet që të ndërtohet, ajo është vizioni jonë, që të hapim një qendër të rehabilitimit, me që rast do të mundësohet reintegrimi viktimave të trafikimit dhe familjeve të tyre. Faktikisht përgatitja për atë reintegrim të viktimës trafikimit do të punohet me institucionet, me punëtorë social, do të thotë me në gjitha aspektet.
Ndryshe, zëvendës drejtoresha USAID-it, Suzanne Fritz, konsideron se dukuria e trafikimit të njerëzve në Kosovë vazhdon të jetë një nga problemet me të cilat po vazhdojnë të përballen institucionet. Megjithatë, sipas asaj situata ka ndryshuar në të mirë që nga viti 2001.
You say it will continue to support Kosovo institutions in establishing an effective approach combating trafficking in human beings.
USAID do të vazhdojë që të përkrahë dhe të ndihmojë institucionet e Kosovës në luftën kundër trafikimit, tha Zonja Fritz. Ndryshe sot në një konferencë të organizuar nga USAID, Qendra Juridike e Kosovës dhe Shërbimi Katolik për Ndihmë, u tha se Kosova në vitet e fundit ka qenë vend tranzit edhe vend destinimi për viktimat e trafikimit. Po si pas Hakej Demoli, drejtori qendrës juridike të Kosovës, sot Kosova është bërë vendi origjinës e trafikimit me njerëz.
Litet për një numër për 20-22 rasteve në vetë që zbulohen, se në vërtet numri real është shumë i madh. Ai përket Kosovës edhe një herë duhet theksuar se për fat keqin Kosova në vitet e fundit, përveç që është vend destinimi për viktimat e trafikimit, dhe që një kohë ka qenë edhe vend tranziti për rrugët e ndryshme që kalojnë nëpër Kosovë, fatkeqësisht është shndruar edhe në vend të origjinës së viktimave të trafikimit.
Në një raport të plan veprimit në luftën kundër trafikimit të njerëzve, të cilin e ka publikuar Qendra Juridike e Kosovës, rekomandohet se qeveria e Kosovës në të ardhmen duhet të hartojë një strategji nacionale për luftën kundër trafikimit të njerëzve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:21 minuta e 11 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Në kuvendin e Macedonisë po zhvillohet një debat i ashpër lidhur me nismën për mbajtjen e zgjedhjeve të reja të përgjithshme dhe për shpërndarjen e kuvendit. Kjo nismë është bërë nga opozita shqiptare, ndërsa është mbështetur edhe nga partia VMRO-DPMN në qeveri. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Debati parlamentar për shpërndarjen e kuvendit të Maqedonisë dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare ka filluar me debate të ashpra mes partive në pushtet dhe opozit pas pretendimeve të kësaj të fundit për shkelje të procedurave gjatë caktimit të mbledhjes së kuvendit.
Знаем дека сте познати по прекршување и неспроведување на деловникот.
Не едим се ју јени те њор пр шкелине процедурава да пр мос збатимен регулорос мби пуне на ковендет, пор сариш кркојм ќе те прѓиѓени, но се ју јени иницијатори мбајќе се гасај сеанце, а по дику шкетер нга чеверија, фа депутети и лидје социјалдемократи Игор Ивановски. A i dhe deputetët tjerë opozitar thënë se këtë vendim të shumicës parlamentare, populli do të ndëshkoj duke i larguar njëre për gjithmonë nga politika. Por krye parlamentari Georgievski tha se ka punuar në përputhje të plot me ligjet në fuqi.
Pravo da predlaga donesuvanje na zakon ima sekoj pratenik vo sobranjet.
Të drejtën e propozimit të ligjeve në kuvend e ka çdo deputet dhe kjo nuk mund t'i mohohet askujt, pasi kjo e drejt deputeteve i garantohet me nenin 64 të rregullorës mbi punën e kuvendit dhe e drejtë e krye parlamentarit është që të caktoj datën e mbajtjes së mbledhjes. Tha kryetari i kuvendit Lubisha Georgievski. Iniciativa për shpërndarjen e kuvendit është iniciuar nga 15 deputetët e Bashkimit Demokratik për Integrim në opozitë, ndërsa është mbështetur edhe nga partia më e madhe në pushtet VMRO-DPMN e kryeministrit Nikola Gruevski. Deputetët e opozitës maqedonase konsiderojnë se mbajtja e zgjedhjeve është tejet e dëmshme për vendin, pasi prioritet për momentin është zgjidhja e kontestit me Greqinë për emrin dhe marrja e ftesës për antarësim në NATO. Duke komentuar brengosjen e ndërkombëtareve për shkak të vendimit të partive për të shkuar në zgjedhje, deputeti i BDI-s Aziz Polozhani u shpreh.
Ne nuk kemi të drejtë themi që ata kanë qëllim zyrtar për kundërshtimin me çdo kusht të zgjedhjeve dhe se zgjedhjet e parakoshme do të shkaktoshin vonesa ose turbulenca të papërmirësueshme ose të jetë dëmshme.
Zoti Polozhani shpreson se pas mbajtjes së zgjedhjeve Maqedonia do të jetë edhe më e fortë dhe do të arrijë synimet në procesin e integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Nga faqet e shtypit e satëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal, që botoi një shkrim autorial të Janush Bugajskit nga Qendra Ndërkombëtare për Studime Strategjike në Washington. Analisti Bugajski shkruan për sukseset në Ballkan, që ka arritur samiti NATO-s në Bukuresht, por edhe për disa nga problemet e reja që janë hapur paralelisht me këto suksese. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Samiti NATO-s në Bukuresht ka ofruar një bekim të kufizuar për Ballkanin, edhe pse Shqipëria dhe Kroacia u ftuan në aleancë, Maqedonia u fut në dhomën e pritjes, Serbia mbeti anash. Ndërkaq kërcënimet e vazhdueshme të Rusisë mbi një konflikt të ripërtri rajonal për shkak të Kosovës mbetën të pasfiduara. Kështu shkrua në numrin e sotëm të sëpërditshmes Wall Street Journal, Janusz Bugajski nga Qendra Ndërkombëtare për Studime Strategjike. Sipas tij, çdo sukses i NATO-s në Ballkan duket se zbulon një problem të ri dhe samiti në Bukuresht nuk ishte përjashtim. Por ana më e dukshme negative e samitit ishte shtyrja e vendimit për antarësimin e Maqedonisë në NATO për shkak të mospajtimeve mbi emrin me Greqinë. Rjedhimisht, shkruan zoti Bugajski, politika në Maqedoni ka gjasë të radikalizohet. Qeveria e Brisht mund të detyrohet të tërhiqet nëse pajtohet me ndonjë emër të ri për vendin, për çka është i nevojshëm një ndryshim kushtetues. Në këtë drejtim mund pritet një shpërthim akuzash kundër Athinës dhe një ringjallje pasioneve nacionaliste, gjëra që do të dëmtonin imazhin e Maqedonisë në cilësinë e një kandidati të përshtatshëm për antarësim në NATO. Zoti Bugajski thotë se nëse nuk zhvillohet një strategji arsyeshme mbi negociatat me Greqinë me përfshirje të nivelit të lartë edhe të Shteteve të Bashkuara, pasiguria politike mund t'i trimëroj udhëhecit e pakicës shqiptare në Maqedoni që synojnë një autonomi territoriale në kufi me Kosovën dhe Shqipërinë. Pasojat më të gjera rajonale të mosgjidhjes së çështjes së Maqedonisë gjithashtu mund të jenë destabilizuese. Nëse Shkupi nuk e njeh shpejt shtetësinë e Kosovës dhe dështon të arrijë marrëveshje mbi kufirin me Prishtinën, militantët shqiptar për brenda Maqedonisë mund të ndihen të trimruar për të synuar edhe përshtatje territoriale. Në sytë tyre, shkruan zoti Bugajski, Maqedonia pa antarësim në NATO mund të jetë thjesht një shtet i përkohshëm. Edhe Rusia gjithashtu do të mëtoj të përfitoj nga paqartësitë rreth Maqedonisë, duke stimuluar marrëdhënie më të ngushta ekonomike, politike dhe të sigurisë me Shkupin, dhe duke prezantuar vetveten si mbrojtës të fuqishëm nga panshqiptarizmi dhe terrorizmi islamik, shkruan zoti Bugajski. Synimi i Moskës do të jetë që të shtojë edhe një pron në tablon gjithnjë më të gjerë ruse dhe të konstruktojë një zinxhir të vashmërisë së Ballkan duke synuar Evropën qendrore dhe perëndimore. Moska do të vazhdoj të kapitalizojë mbi njohjen e kufizuar ndërkombëtare të Kosovës, duke krijuar kështu kokçarje për NATO-n dhe duke penguar zgjerimin e mëtejshëm të ndikimit perëndimor. Konfliktet e ngrira apo edhe të tjerat ofrojnë mundësi për promovimin e interesave të Rusisë në një rajon i cili ende nuk është futur brenda institucioneve perëndimore. Nëse nacionalistët arrin të formojnë qeverinë e ardhshme në Serbi, NATO-ja duhet të presë një koordinim edhe më të ngushtë midis Beogradit dhe Moskës në përpjekje për të provokuar trazira në Kosovë. Ata madje mund të hartojnë edhe një deklaratë mbi një entitet të ndar administrativ serb në komunat e veriut të Kosovës, shkruan zoti Bugajski. Moska është duke zbatuar një strategji me dy shtigje drejt perëndimit, në njërën anë duke bërë përpjekje që të përçajë brendinë e Evropës për të zgjeruar ndikimin rus dhe në anën tjetër duke penguar praninë amerikane për të parandaluar kësaj shkëputjen e përhershme të Evropës lindore nga orbita ruse. Në këtë kontekst të zgjeruar strategjik, samiti i Bukureshtit ka shënuar disa suksese në Ballkan, por janë të nevojshme për kushtime edhe më të gjera dhe më të palëkundshme në këtë rajon ende të brisht dhe të kontestuar, shkrua në fund Janusz Bugajski për të përditshmen Wall Street Journal.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Administrata ndërkombëtare në Kosovë përsëriti edhe sot se mbajtja e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë paraqet shkelje të rezolutës 1244. Serbia ka vendosur që të mbajë zgjedhjet lokale dhe parlamentare edhe në Kosovë. Ishte kryeministri Agim Çeku sot u zgjodh kryetari i Partisë Socialdemokrate të Kosovës. Lidhur me këtë zgjedhje ai tha:
"Unë vërtet kam vendosur se të vazhdoj karrierën time politike duke marrë drejtim Partinë Socialdemokrate të Kosovës, me qëllim që ta freskoj, fuqizoj, masovizoj këtë parti dhe ta promovoj konceptin socialdemokrat."
Kuvendi i Maqedonisë po debaton lidhur me zgjedhjet e reja dhe shpërndarjen e përbërjes aktuale të tij. Shtëpia Bardh ka sinjalizuar se presidenti Bush do ta mbështesë rekomandimin e gjeneralit të lartë amerikan në Irak për pezullimin e vendimit për fillimin e tërheqjes së trupave nga Iraku. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.